اتماما لنعمته، استسلاما لعزته، و استعصاما من معصيته، و استعينه فوق الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المصدق، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بحث در مورد کیان خانواده از دیدگاه قرآن. قرآن عظیم در رابطه با مسئله خانواده آیاتی ذکر نفته چی بلردن انسان اگر دقت نسه چه مطالب زیبا و تعلیمات حیات بخشی و آیات قرآنیدن انسان استفاده یاده. یکی از آن آیات و آیات که تلاوت کننده ذات اقدس الهی بزرگ خانلا همسرزد به منزله حرث مزرعه دارد. حرث در وزن درس لغت عربده هم محل زراعت دیدش هم بذره دیدش. یه ذات اقدس الهی از طریق تشبیه گرفت تلک الامثال نضرب حال الناس لعلهم یعقلون. خدای متعال بیرون بیز امثال من سوزلره بیان لبه تابوی که سیدین فکر لرزه بیشتر دیدار لیاخ وادار لیاخ تعمله تا در سایه تعمل سید حقایق خفقته و سنن الهیه پی قراسس. این دو با آیه شریفه دادن خدای متعال دیر که خانالله به منزله مزرعه دیر یکی مزرعه دیر برای روی که استردیه اگر انسانلار مگر بجره بلیلر بدون وابسته لخت و مزرعه زندگان نقلیلر قوام حیات وابسته به مزارعه خانمların ده وجوده به منزله مزرعه ده. این ده تشبیه مزرعه ده مطالب فراوان ده. این ده بیستره بیر مزرعه ده بیزده تخمی اکاخ و بذری اکاخ اردن محصول آقارا. اولا سید مزرعه دهی که سرز بر تخمه و بذر پاشیده لیست و محصول مطلوب گترسی و نهت زحمت ها نیاز وارده، هم زمانه نیاز وارده هم زحمت ها. گرک به موقع آبیار رو لیست، به موقع علف های هرزه مزرعدن چکت زشیه و همچنین آفت های بیرونیدن مزرعنه سیانت برسید. یعنی اگر احتیاجه اونت سمپاشلقا گرد سمپاشلق لیست، پس اون مجموعه که اختیار انسان داده، یعنی سیز بله بیلمیین که خانوادنن تشکیلی بیل فقط ازدواجنن مسئله قوتولور، من دلم مراسم توی انجام برم ازدواج انجام برم مسئله بوده خاتمه تا قردیر جدیرن زیدبار بیل مسئولیته. نجه ای که او کسی که مزرعه ده بزرخشانی الیر مسئولیت تاپر نسبت به باروریه او مزرعه ده تخملاری که اکیبدیر، انسان ده نسل طولی دیلیر مسئولیت سنگین اولور. گرک بو مسئولیتینه آگاه اولا و مو به مو او مسئولیتی که ذات اقدس الهی از زبان اولیای معصومین بزن چین بازگویلیت در قلار ارگنا. متاسفانه بزن جامعه مزده حالا امزداری که منم ارتباطم وار، اما سایر جوامع بشری ده مثل دنیای غربی ده یا سایر نقاط عالم ده مسئله خانواده ندیب داهنان باخلر من چندان اطلاع یکم، اما از جامعه همزین موردینده من بو قضاوتی ایلیه بیلم که متاسفانه بیزیم دیدیمیز تشکیل خانوادیه فقط بیر بود قضیه باخلر، او دا اطفاء غریزه جنسی دید. بزرگترین بزن اشتباهمز و به طور کلی الان به اختلافاتی که میان زوجین گلر قباقا علت عبارت انسان بیر بحرانده و بیر برهی از زمانده تصمیم تطور که او زمانده تحت تأثیر احساسات تا عقلانیات، و شاید روی همین نکته ده که مکتب تشیع ده ازدواج چی جور ازدواج بار؟ بر ازدواج دائم بار؟ بر ازدواج موقت بار؟ واقعا من سیزدن بو نکتنی استدم خبر الان بیر جوان 15 ساله یا دختر 13 ساله آیا تصمیم تطابلیر کیفیت زندگانلیقدا شرایط فعلیده که مسائل بارور شدن عقلانیت بیزن جامعه مزده فطریدی؟ آیا سیز بیر بحرز بو مجالس مذهبیه؟ آیا سیز اولوب بلنمی که بیر جلسنی و بیر بحث ادامه برست تا آخره یکرسیز؟ آیا بو جلسات تا که شرکت ایلیز دوردن دفتری وارز دی گیدنن سورا یادداشت دیلیسیز که نمازدار ارگندر؟ آیا او ارگندخلارمز قابل قبول دی؟ قابل قبول دی؟ آیا گتمیشیخ او سخنگونون یانونا دیخ آقا فلان مطلبی که سن بازگو الازین دلائل نارسائدی؟ آیا بو مساجده بیز تبدیل لمشه بیز نهادها و سنگرهای علمی عالمانه مسائل بخواد. ازدواج بر امر مسلم به قانون اسلام دا اصل ازدواج ترغیب و، اما کیفیت ازدواج بر اساس شرایط زمان متفاوته. او دیگه گرفت دقت ریا او دیر نساؤکم حرسن لکم، یعنی بیر مزرعه دی، بیر باغ دی، بیر بوستان دی. و مسئله حرس لغت قرآن ده حتی باغ ده و بوستان ده استعمال و سوره قلم ده. پس بردن استفاده رو انسان که استر ازدواج لیه تشکیل خانواده داره، یعنی استر نسلی جاده لیه. اولا گلد گده بخاجره او یلی که انتخاب لیر سوره زار اول میاد. هر نمه بزر ارده اکیر اقیم قلا رشد اول میاد. پس مزرعنین انتخابنده گرک چه خوشیار اولاست. بیر مزرعه ای اولا که بارور اولا، زمینه زمینه سالم اولا، هیتن چخطدن خرجلم یسن در رابطه ریشه کنی آفات خشلیسن. ایاکه و خضراء ادمن، ایاکه دیگه گذتش کنن که زیبایی خانملار سنی دوچار لحظه شله مرسین. سنه گرفتن تشکیل خانواده برن گره بستر بستر مناسب اولا. سؤال الله خضراء ادمن نمده دیر المرأت الحسنا فی منبت سوء، گلچک خانم اما ریشه فاسد خراب. پس معلوم ده که تشبیه المزرعیه گرک منبت رویش بجیا زمینت سالم اولا، با تقوا اولا، افتدار اولا. معنای افتدار یعنی نتحک چرچه برتر، افت یعنی روحیه عفیف لغنده حاکم اولا. افت در این معناسه گسترده ده، یعنی عفیف اولا، هم نسبت مسائل پایین تنیه، هم بطنه و هم فرجه. افت بیر بعدی معنا لنه، یعنی حلال حرام در مقابل شوهره دیانه که آقا بوچرگی که گذرم منه بریرم، من صاحب اولاد الاجهان، آیا حلال چرکتی یا حلال چرکتی. بلان همسی ریزکارلیق و نکتلردی که قرآنن تشبیهاتندن انسان استفاده دیر. پس نساؤکم حرسن لکن. خب نیت قرآن دیر که حرسن لکن استر دیه که با آلمده هشتت بدون مقدمه دیر. نیجه ای که سن اگر استیسن بیر محصولی گیره گترسن گرش سرمایه گذارلق الیسن، زماندن سرمایه گذارلق الیسن، فکرینن سرمایه گذارلق الیسن، نیروی بدنیدن سرمایه گذارلق الیسن. سیز نجور گیدیرید وقتی که مزرعه ده گیرید که آفت گلیب مزرعنه تتوب تغلا و کوشش الیرید اون مزرعنه سالم سازلق الیسید، الا محیط خانواده ده بجور دی. سیز بلا بیلمیین بندنی که اسلام دا فقط قانون یک جانبه دی. اولاد نسبت ددننی آقلور، اما ددننه نسبت اولاد آقلماز لا. بلا دیر اسلام دا هیچ وقت قانون یک جانبه و یک طرفه یوخموز دی. نیه؟ برای که یکی از اصول دین biz qailiq edalətə deyirik, Allah adildir. Mənaya ədalət yəninəmə? Mənaya ədalət budur ki, hər şeyi öz yerində qərar verməklıq. İndi üçün mən dədə olmuşam və məsuliyyəti xanavada məni möhtəmədi, yəni hər nəmə gönlüm istəsə əncam verəm və heç qonəm ehsasən məsuliyyət eləməyəm, aya məsələ bundan tamam olacaqdı, aşa və kəllə. Mən bir rivayəti oxuyum sizin üçün, Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi. Biz salavat da xətm edeyim, bəlayə bu iki havaslar cəm olsun inşallah. Yəlzəmul valideynə minəl hüquqi livələdihimə ma yəlzəmul vələdu ləhumə min hüquqihimə. Həzrət buyurur ki, həman qunin ki, dədənənənin oğladın boynunda haqqı var, gərək o hüquqi müraat eləyə, dər müqabil də manənd həman hüquq nisbət oğlada gərdəni dədənənədə vardır. یکی از حقوق مسلم عبارت بنان که ان یحسن تعدیبه ادب ارگده و ان یحسن اسمه و ان یعلمه القرآن. یکی از وظایف مسلمی که والدین چنوار تربیت لمخلق و تعدیب لمخلق اولاده دید. اون مفهوم تعدیب بیر مفهوم گسترده دید. یعنی گرک بر اساس تعلیمات قرآن و تعلیمات معصومین اون معارف اشاقلارا بیر ارگده زبانهای مختلف نن، یعنی گلق شرایط مطالعه لیا. الان شرایط غیر از شرایط قبل دی. اون مولا علی بیرد که یکی از موجبات اشتباه ددلر بودی که شرایط زمانه نظرده آلمالا. دیر سیزین اولادز bir zamanda mütevellid oluplar ki sizin zamanınızın farkı vardı. Gerek terbiyet ver esası şerayeti zaman ve hastahayı zaman encam tapılar. El'an görürüz ki vesail-i irtibat-ı cem'i çoğalıp zamanı sabıkta bu vesail-i irtibat-ı cem'i yok idi. O vaxt tərbiyyət ilə mahluq mərakizi tərbiyyəti məhdududur. Amma əl-an bir-bilə vəsilələr düzəlibdir. Özür görürüz bundan ki, bir günü yoxdur ki, cami-i bəşəri bir ixtira-i cədidə əl-fəxurlu eylam edirlər. Ki, bu din məsail-i tibbidə və sənətdə əgər bir təbir eləyək ki, əhz hazır اصل اعجاز علمی دی بو ادعای مبالغ آمی دور. ای مسلمانان، ای ددلر، ای ننلر، گرکسیز شرایط زمان من تربیت تنظیم الیتیز. شرایط زمان الان ماهوارلر گلید هی تعلیمات و داده های مختلف دی که بو جوانلر الیدلر. آیا مقابل ده بیز نمه تغییر، نمه الگویی، نه برنامه صحیحی برای مسیح به هجوم مقابل اندبز بجره بله مقاومت الیا. اگر قیدت بایی که بیز قیدت دامن قرآنه دامن اهل بیته که ام عارف حقی اهل بیته بلره ارگده ام عارف حقه هر در ارگنه لجهده. آیا غیر از مجالس مذهبی و حیات مذهبی آیا یه از مجال وارموز بلار ارگدان باور بیرون بیردن روایت ممکن ده مسیر و ترنوشت بیر اتاق دیشه بیردن کلام حکمت آمیز ممکن ده که تمام عاقبت بیر جوانده اثر مستقیم گویا. İnsanlar imtiyazı fikrinendi. Her fikir puya ve gani oldu. Musallemen efkarı özüne cezbeleyecekti. Şimdi görelim aya bizim eğilmemiz fikrinen istediler işbailiyeler camiani. Aya bu insanı insan gerek teslim eliye. Siz görürüz bir insan der mukabele bir insan teslim olur. آیا تسلیم واقعی قید در سایه علم آگاهی و شعور ده؟ یعنی هر انسانون علم شخالده شعور شخالده فکر پویاره قلده قهرن جامعه در جایگاهن آسجاه ده. من متاسفم که گورم بزن مجالس مذهبیمیز معارفتن خالی ده. مجالسته سیز به عنوان کلاس درس استفاده نمیریز که دکتورخ نه خبر وار گیجه شهادت گیجه سیدی یا خیر گیرفت بلان هیئت مذهبیه چون منم قمشم دی یا خیر زفقم دی. باور بویرون اون مسئله ایچی سیزه عرضه دیرم من هشدار بیرم خطر که قدم بستادی یا جن بگن دنیای استکبار و دنیای غرب اسلحه علم الان الان تلویزیون داره رادیو داره ویدیو داره از علمیزن هم گتمیش که اولمیزن. اما گرد خوراک مناسب و ابزار اسلحه اینن ارائه برا استرم شرایط زمان سیزن نشان گرن و بوین که قرآن تشبیه ندیر با خانواده به منزله مزرعه ده اجتماع ده به منزله مزرعه ده. یعنی بو بسترده ده که انسانلار تربیت olacaklar. سن گرک بیر مدتی ایندی که بیر انسان تولید لنشن فقط در مسئولیتین قضا ور مخلوق سو ور مخلوق ده بو مزرعه gerek afetleri ki tehdit edilir bu mezreğini onda hoşyar olasan. O afetlerden biri mesele-i rifakettir. Ekser bu cevanların lağzışgahı mesele-i dost ve hemkilası ve rafiqdir. Sen dine dinen bundan iyi ki ağa özün için rafiq intikab eleme. چون انسان مدنیه به طبع ده یعنی تخت زندگانی قلیه بیمد اجتماع من گرک زندگانی قلیه سن هر نقدر ده اولادم دیستن که رفیق انتقاب لمه او بی اثر ده ناخداگاه بو وارد اجتماع لده بو اجتماع ده از همجنسنین دلیجه گذجه ده رفیق دلیجه گذجه ده. بوده سنن وظیفه نمده وظیفه عبارت بیان زیباینام که لغزش انتخاب رفیق هانس رفیق گرک رفیقن اولا اما هانس رفیقنن گرکسن رفاقت الیسن. رفیق بر امر لابد منهده هیچ کس بدون رفیق و همدم زندگان غلیه بلمیجاب. اما مسئله بودی که انتخابلرده سید آگاه اولاسید بو وظیفه کمین که دی؟ وظیفه ددننن که دی که قالب مثالهای زیباده اولارو ارگدلر ایاکه و مصادقت الاحمق اول زدی که علی نهج البلاغده از اغلون وصیت لیر اغل جزدتشینن که بی اقل دامنم هیچ وقت رفاقت ایلم اگینم نیه اقل دام خصوصیات نمده بی اقل دامن خصوصیات نمده این بی اقلیم خصوصیتی بوده دوزده ثابته دوزده اما دوزلوخ شرط لازم دی اما شرط کافی دی گرمیشون اوامل چین دی آقا بلن کس نماز قلم دی آقا اروش تتار وجوهاتن ورر مکیه گدید بله نماز قلمخلق اروش تتمخلق شرط لازم دی اما شرط کافی دی گلیلن محضر اماما deyir ki, mənim bir dənə qonşum var, belə yaxşı adamdır. Xob deyir, əlamət-i yaxşılığı nəmədir? Ağa, mürəttəb namazın qılır, orucun tutur, vücuhatın verir, məhkəsinə gedir. İmam soruşur, de görün, əqli nədürdür? Narahat olur. Deyir, yəbdə Rəsulullah, mən deyirəm, yaxşı adamdır, namaz qılır, oruc tutur. Deyir, bunlar hamısı şərti, لازم ده اما شرط کافی ده صداقت شرط لازم ده اما کافی ده خوارشته ده صداقت وارده اما کچ فهمدم لارده لار کچ فهمدمون زربنسی چوخ سهمه جین اولود این دیگه ده قدر اول اسلاما مقایسه این زربه ای که خوارج علیه ورفلار Muaviye ile beraberlik edir. Muaviye münafık adamıdır. Ama zirek o hoşyar adamıdır. Ve lakin havarik daray namazı şab ediler. Kulus-i niyet de var ediler. Ama keçfem ediler. O de ki buyurur İyyâke ve musadıkatel ahmak ahmakın nişanatı nemedi. فَإِنَّهُ يُرِيدُ اَنْ يَنْفَأَكَ فَيَدُرُّكَ Onun niyeti halis değiştir, sana sud yetire, sana naf'i yetire. Ama der eter bi'agli nemele sana sedeme vurar. Bak, agl şartı lazımdı. Elbette o hırsılar da hamısı şartı kafi. بعد دلیجه گلیر دیر ایاکه و مصادقت الفاسق فاسق آدم هنسا آدم دیر فاسق آدم او آدم دیر که تعهده اولمیاد حلال حرام اونون یانندا اهمیت اولمیاد بو حرام دیر بو حلال دیر به حق دیگر دیر حدود الهین مراعات لمیه دیر باق بیر نفری که فاسق اولا گرورن آلوده به معصیت دی اونن رفاقت لمه خاصیت نمه دی دیر فَإِنَّهُ يَبِيعُ كَبِّ طَافِ فاسق ادم سنی چه او رویدادلارده اوجود سفر بیلن چون تعهد یوخودو دا بیر نفری که اللهدان قرقمسا O da evamda diyer, korku adamdan ki Allah'ından korkmaz. Vâziyet var diyer, korku adamdan ki Allah'ından korkmaz. Allah'tan korku insandan emeler, ahrum icat eder. Şimdi ben istedim arz edeyim. Bu menbe-i gani nehcül belâge ve Kur'an bizim ihtiyarımızdadır. Neçe derset bizim hanevadeler? Bu menbe-i qaninen temassız var, baver ile, ile bil Ali elan zindedir. Benim bir tane bestekanımdan var, bir tane bu dağstanhayı Kuristan'dan okuram, ben yataram. Dedim bu elamet senin kemal aklinde geçmişen fuhdalığa. Dedim niye okuram? Dedi öyle bir sade geyselere oturup tamam büyünün mekalebin bu Gülistan'da yazıttı. Ey cevan ayazi, ben şiirin yoluyla muhalif değilim ama isterim size bir tane hoşdar veren. Şiirin oyu getiripler Gülistan'ı sizin elinizden alırlar. Bursa'nı sizin elinizden alırlar. Moğullarını sizin elinizden alırlar. Bağlar eler. Hegayeti için Moğulleri düşünüp bu alemin sünnetlerinden ki ilham girişler Kur'an'dı. Bunlar bilmeğal isterler Kur'an'ı sizin elinizden alırlar. Bigane eliyeler Kur'an'la. Yekeldirler bu afrad. Evvela az nazari istilahi yani ilmi aruz fenne bedi ile şiir bunlara deyilmez. Nesr edir. Şiir odur ki ahengi ola. Şiir odur ki vezn ola. Vecde getirer. Aheng Kur'an'da var. O da görmüşüz ki qarihayı Arab bizim tayımız diyor ki izavaqa'ını evvelden şuru eliye ahire kimi okuya. Kıraat ile okumazlar onlar hiç vakit tamamı sureni. Tertil ile okurlar. Tertil ile kıraatın farkı var. Kıraatta aheng istir. Yani kelimatın musikisi ve ahengi gerek hemsan bağla. O da görürüz bir sureden bir mizdar intikab ederler. Bir sureyi diğerden bir intikab. Bunlar hamısı az nazar-ı fenn musiki ilmen ispat şudadır. Kur'an bu ilmiden istifade edip aheng ile getirir. Sen bak dinen inne fil kısası hayatun ya ulil albab. Ne zibadi vezni var, ahengi var. Bir kelimatı aheng ile dedin nefside eser var idi. Bir babi varımızdı mantıkta, babi şiir idi. Şiirde istidlal yoktu, teşbihat ile gelir. Yani her ne kadar şiirin mefhumu yalan ola, estegoha, eczeboha. Yani sen bir kadar hıyal perdazi eliyesen, o hıyalın içinde ki ser tafa yalandı, yani vakiyet hadisi yoktu. Ama sende inbisat icad edilir, inqibaz icad edilir. Bu inbisat-ı inqibaz istidlal diyor ha. İstidlal et-tariq-ı burhandı. Ama bunlar hamısı, ben istedim arz edeyim. Bundan iyi ki bu şiirin ne iyi ki getirirler ve bir bile o mekatib-i laik bunların üstünde manövri verirler. Ve müteessifane bizim ruzlamalarda sizin kafletinizden istifade edirler. Evet bu iyi ki ağa niye siz bir kilas koymuyoruz burada Moğlevi'nin örgünesiz? Niye kilas koymuyoruz? Sa'di'nin mefahinin örgünesiz. Bak Sa'di ve Moğlevi ve Hafız bunlar elave ber bu iyi ki arif ediler. Alemi ilmul içtima da var ediler. Der galib-i emsal ziba getirirler kaşenc mesaili sizin için beyan edinler. Sokan der selah hastu tedbiru huy ne der esru meydanu çoğdanu guy tu ba düşmanı nefs hem khane-i ki der bende peykar bigane-i inan baz piçan nefset haram به مردی درستم گذشتند و سام تو خود را چو کودک ادب کن به چوب به گرز گران مغز مردم مکوب به تعریض دلیل فردوسیه این جناب فردوسی حکیم فردوسی تنگتنیشن تمام کتابن دردرمشن رستم و اسفندیار و بلاردن دانشمشن بله قهرمانه دی bela gürdünen vurdu, halkın başını dağıttı. Ayeti görüm, inan baz piçan-ı nefset haram, be merdi zirustan güzeşten güzsam. Bir bile bunları büyük mahluk, mefahim-i Kur'an'dan size bigan ile mahluktu. Aga oğluna, şiirin o, ahir-il emr, müntehi olacak biganegi yaz Kur'an'a. Şairler kimlerdiler? Nimad-ı ki laik adamdır.
بیدین ادامده بلد بیگانه از قرآن دلد مفاهیمی که الغایل لرسزه مفاهیم ضد قرآنیده جزت شاه آگاه اولم من حجته برده سزه تمام ادرم و بیر ده او روزنمالاری که قفلت و ناآگاهی جامعه دن سو استفاده لرد و بو افرادی کل دلد آیا دیگرون بو کسی که بو شعری دیب من مسلمانم من شیعیم از دیدگاه اسلام بخورم مطالبه من استرم او شاعری بهتر و زیبا بولا که مسلمان اولا جهان بینی توحیدینه و جهان بینی قرآنینه قبول لمش اولا اندن سورا اگر مغزیز عادت الاده بو مطالبی اشغینا بو معارف قنینا سیزده نمه کم وار که احتیاجید علوم انسانیده علوم معنویده سیز مطمئن نولون دنیای قربیده شرقه نیازه وار مسلمانلاره نیازه وار باب عرفانی که دانشمندر و عرفای اسلامی گشوده لیبلر در مقابل جامعه بشری هیچ مکتبده به بنا یخته اگر مولویده بیر حقیقت ور به حقیقت حقیقت قرآنیده اگر سعدیده بیر حقیقت ور به حقیقت حقیقت قرآنیده اگر حافظده بیر حقیقت افتخاره بوده حافظ قرآن ده مطالب قرآنینه آلو آقا حافظن فلان آقای لایکی مقایسه لیتن دیتن که حافظ زمان و بیر خیانت اسلام و قرآن هم برابر سلسن مثل موحدن هم لا موحده گترسن بیره لیتن از آگاه بلاخ که مبادا جددان چناره گدا چون آخرم جلسه ایدی فرصت ده یکمودی ناغذی بیره بحثدن من چناره گدیم از استرم خودش استرم برای اینکه وظیفه عالم بوده که بعضی بیراهلر بدعتر که جامعه ده ایجاد اولود گرک بلاره بازگو الیه و الا فعلیه لعنت الله من اللهم لعنتنن قرقرم که شامل حالم اولا او دی که ناگذیدم او دی که در کلیرم خانمز زمانه تانرز نه راسته وابستیم نه چپه وابستیم بید استقلالم از زندگانه قلمشم هر نمه دیرم الله شاهد دودرم از راه دلسوزی به اسلام به مکتب به تشیع دیرم انگیزه سیاسی باندی حزبی خطی من وجودم ده یخته او ده هر دادی که دیرم بر اساس تشخیص دیرم من 24 ساعتده بیر دفعه دقتنن اخباره قلاق اصارم تحلیل های روزنامه‌لاره اوخورم او ده خطره احساس ادرم سره دیرم دشمن حالت خزنده اینن سیزن جامعه ده گلیر آسماننن یردن آسمان ده ماهواره اینن گلیر من دیمیرم ماهواره یه داره بخمین ماهواره حرام دیه من بلاده دیمیرم اما اسرم هشدار ورم بلده بو ماهواره ای که گتنشن گر او اعتقاداتی که سنن الان اونده حاکمده بلاره سخلاشتره بلیجاق یا یون سخلاشتره بلیجاق هم بو هجومون مقابلنده یا بی که بیر دبل بلاره سنن الاندن علاجاق دی اگر سیان محکم اولاسن گرک وقتن ورسن سیان وقتنه نیه ورالر بدن مقاوم اولا در مقابل مشروفلار سن گل گنن اول ازون مقاوم اله کت دلن ماهواریه هر یره گولون ور گتگنن وقتنن اما اگر özün vaxtdan vurmamışan, ittilaat mezhebi yokun, marif mezhebi yokun de, gel ginen, git ginen, merak edin ki orada mefahim mezhebini örgedinler, örgenin. Vazifeyi dedene ne de ki bu mezreğini bu afetlerden ne meliye saklaştıra? Pes eğer bunları encam vermesek, مسئولیتنی ده انجام ورممشیخ پس خدای متعال نه زیبا تشبیه نیست دید اوی خانواده به منزله مزرعه یک زحمت چکستن، سوه رسن، آفتترین دلیلی رسن، علفهای عرضه دوشورتن تا بم میوه تنین چین میولا. آیه شریفه ده نمدیر و قدمو لانفسکم، بحره گترون بو مزرعدن سن مزرعدن بحره زبارت نمدن اولاد صالحدن، اولاد صالح میوته و اثره نمده، اثره بودی که اولا بو دنیا دانون سمرسندن استفاده لیه جوان، بنابر روایت هم او دنیا داده اولاد صالح سمرسندن استفاده لیه جوان. روایت منتسب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله اذا مات الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث. انسان وقتی که بود دنیان ترکل گدر و دنیایه دای عمل قطع اولود، یعنی پرونده باغلانود الا اش جهتن پرونده آشستی، یعنی پروندهسینه گلجاختی. او نمدی صدقتون جاریه، یعنی انسان بزردی صدقه، صدقه جاریه اصطلاح روایت دار همون وقت بده، یعنی انسان بزردی وقت بده، مسجد سالا، حسینیه سالا، درمانگاه سالا. اینده او شرایط زمان نان کرده، الان آقا مدرسه سازی در صدقه جاریه، مدرسه سالسان الان گروه در صدای آموزشی کم. Kim gidecek burada ders okuyor? Müslümanların uşaklığa gidecek ders okuyor. Her sevabı ki ilme verecekler bu sebebiye cariye senin pervendeyi e'malen münekis olacak. Biri bu. Ve ilmun yuntefa'u bihi, bir alemin ki ilminden merdum istifade edilir. Bakın Edison, Einstein, bunlar alimdiler. Ay, merdum bunların ilminden behra aparır, yapar mı? Ya hayır, elan bir nefer gelir bir formülü keşfedir. Elan bunlar iki der rabıta vaktif gece günün işlirler. Gün yoktu ki bizlerde keşfeliyeler, keşfelemeyeler. Ay, gör bunlar aya, sevap harmayacaklar. Benaber bu rivayet. Ve ilmun yuntefa'u bihi, ilmi ki merdum onun neticesinden istifade edirler, behre aparırlar. Üçüncüsü deyir ve veledun salihun yed'u lehu, veled-i salih, oğlad-ı salihi ki dedeneniye dua ediyor, yed'u lehu, duası da mutlak olur. Tamam e'mal ve hayrat ki bu velad salih ve oğlad salih encam verir, onlar nemedi? Onların sevabında da bu da şerikti. Pes behre bu mezra'a ibaret nemeden ve kaddimu le enfusikum, oğlad salih behre götürün bu yerden. İndi azamet hanımlar, azamet hanavada bilindi. Biledir bundan ki men ayal ihtiyar eliyem, itfa-ı şehvet eliyem. Eğer bile niyetine gitsem, nemedi fikrim nakıs. Noksanı fikrine gidirem. Gerek intihabdi, izdivac bir intihabdi. İstirem bir zemine-i rüştü terakki ve tali düzeldem. Bu da digrah-ı Kur'an در رابطه با مسائل خانواده. البته گنه در مطالب به زمینه در وارده که من یادداشت نمیشتیم بیر قسمتی از حالات صدیقه طاهره‌دن سیزین چین دیم دای وقت تمام اولده بندن آرتق وقت گرامیزی تطمیم، اما بیر سفارش ایم بلزه ای جوانهای عزیز، siz nesliniz ki بعد از انقلاب حضور دیگر، قبل از انقلاب
yadınıza gelmir. Çünkü tarih de bizim camiamızda okunmur. Yabıyım ki tamamı tarihleri hey engo envan koyurlar, koymurlar bizim cavanlar gedeler tarihin surağına. Qəhrən haley az qəflətdəsiz. Bilmiriz qəbl az inqilab, dastani ki döşəmişdilər bəray məhv İslam və Qur'an zəminəni amadələmişdilər. Allahu mütəalın inayəti oldu. Ağa imam zamanın inayəti oldu. Tabii ki bu inqilab bir-birə qanlarla, bir-birə zəhmətlərlə. Biz elə baxırız görürüz cəngi İran-ı Ərab. Məgər kəm zərb idi bu məmləkətə. Tamam düşmənan İslam tərrahlıq elədilər. Tabii ki zəxayir bu məmləkət dər rabitə ba cəng qutula, bərnamə-hay islahi əqim qala. Bəcərə bilməyələr o vədələr ki, verilib əməli yola. Siz cavanlar gərək bu məmləkəti idarə eləyəsiniz. Amma şərti var. O şərti budur ki, ağaqlığız ola, şuur ola, fəqəhə dər din ola. Din gəlməyib sizi əsir eləyə. Din gəlib sizi rəha eləyə, azad eləyə. İzzət verə sizə, alıq verə sizə. Onlar ki, hey dəm vururlar qüzəşdədən, bir geçsinlər tarixə, xiyanətlərə, diqqət ilə bir mütalə edin. Mən sizə təkid edirəm. Bəray bu ki, məlumatınızı qəni eləyəsiz, gərək tarix ilə irtibatsız ola. Bax, sifarişi ki, ağa əmirül müminin kimə elir? Oğlu İmam Həsənə elir. Çox ziba təbirlə deyir, ya bu ney, istedalla bima kan, bima yekun, oğul. İstidlal ilə oza deyir ki, təhəqqüq tapıb, tarixdə ittifak düşüb, oza deyir ki, asiyədə və ayəndədə ittifak düşəcəkdir. Əzizan, sizi istəyirlər tarixizdən güda eləyələr. İnqilab-ı fərhəngi ki deyirlər, yəni sənin dinin nisbət İslam'a çəkdə eləyələr. Qur'an'a çəkdə eləyələr. Ağa bu qavanin qavanin ertəcaidir. 1400 il bundan qabağın qab. Bu qanun ələm bəcələrilməz bəşəri idarə eləyə. Gələ mütalə eləyə Qur'an'ın dəsturatında. O məbaninin ki Qur'an gətirir. Cəhan dinin ki Qur'an gətirir. Dəsturatı Qur'ani. Hicab kimin ki mədə varıdır? Mən deyirəm gələ ki, hicab ola, hicab o kəs üçün ki, məzə varıdır ki, cəhan dini tohidini qəbul eləyə. Hüb bir insani ki, laikülla məzhəbdi, əslən Allah'a qəbul yoxudur, İslam qəbul yoxudur. Biz əvvəl gələk ona Allah'a isbat eləyək. Ondan sonra məsəli hicabdan bəhs eləyək. Amma o demir ki, özün gizlədi. Demir ki, mən müsəlman deyirəm. Demir ki, mən müvahid deyirəm. Başlayır deyir, aya, olur bundan iyi ki, əlan qərzi bistumda biz başlayaq, xanımlara hicabı dəvət eləyək. Aya, bu bər əsası qavanini aləm düzdür. Hoppu qeydir, cəhan biniyə, yəni əgər mən Allaha mütəqidəm, Allahın ilmi mütləqinə mütəqidəm, Peyğəmbərinə Quranda dəstur verir, deyir, ey Peyğəmbəri əzimüşşən, اِنْ تُتِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْعَرْضِ فَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ Gözetteş Peygamber-i Aziz, tehd-i tesir-i efkar-ı umumi vâbı olasan, seni Allah yolundan gümrah eleyecekler. Ekseriyet-i camia zirbenâ-i bizim kavanînimiz vahy-i ilahîdi. Ne efkar ve efkar-ı umumi ve camia ve demokrasi. Demokrasi ki biz bahs ediriz, azadlığı ki biz bahs ediriz, nəşət gerifdə az cəhan biniyə tohididir. Bunlar ehtiyacı var bir bəbir bunları. Eyni məktəbxanada necə ki kələmatı övgədirlər. Bunlar da gərək bir bəbir hüccəliyyət biləzə.
آزادی از دیدگاه اسلام نمده، قرآن نمده، وحی نمده، نیه بیز دیرست قوانین اسلام ابدیده، نیه ابدیت نمید بودن، همسی گره توجیه اولاسد. اما چون توجیه گرد قتلت دیش فقط مجالس مذهبی دن به اشتر چون قایت عبارت بیز آیسی سولیلده بو جلسات مذهبی ده شرکت الیلیز به عنوان بیر وظیفه و دست گتمیز بو مطالب دالیجا. اگر جتسد من مطمئنم بیر ایل اگر ادامه ورسد روشن اولاجیز. یعنی بله ریشه های جهان بینی سیزن وجودوز ده محکم اولور سیانت تپاجیز تا اینده هر نقد ماهواره ده گلسه نمیدونم ملک ده اندرسنه هر نمه ایلسلر انسانن فکری مستقیم استوار اولده و این او فکر عوض اولمیجان. ای برادر تو همان اندیشه ای ما بقیت استخوان و ریشه ای سنن حقیقتن و هویتن افکار حاکم سندده. سن به افکار حاکمه در اجتماعدن آلورم تقویه اولم اجتماعده گیدیرم جامعه ده جامعه سنه هی بو قضاهای فکرینی ویدیش اگر قضای مناسب اولده بجره بلجان، اگر قضای نامناسب اولده بلگنن تحت تأثیر افکار منحرفانه واقع اولاجیز. او دیشه عرض ایلیرم تاریخ دقتنن بخن، اولا تاریخ حقایقی سیده ارگدجان، اما تاریخی که احمد کسروی یازد اونون دلیجه یکمینم اصناد دلیجه دید سندی سوزون دلیجه دید. من بیر ایدنه قبول ایلیرم مثل او کسروی که قرآن استیله مطالعه ایلیرم، من بیر فکری قبول ایلیرم چون قرآنده گذرم گرم شاهد تاپرم از سوزمه یا یو بو جور قرآن فایده لمست گره گردن تخلیه لیسن عرضه لیسن قرآن گره گردن قرآن نمدیر قرآنم سوزو نمدی استدلالات نمدی. اگر بو جور قرآن دلیجه گستاق حتما معارف قرآنن استفاده لیجیر، اما بر فکر پذیرفته شده اینن گده قرآنن سراغنا گدهجی خیلی شواهد دلیجه با آیه منم چین شاهدی او آیه شاهدی قرآنده محکم وار، متشابه وار، مجمل وار، مبین وار، عام وار، خاص وار، مطلق وار، مقید وار. بلاره گرش من حیث المجموع متعالیلیتیز. بلار همسی گلیر ریشه تابر نساؤکم هر سن لکن. اینی بلین گرش اروادالران و بذری که تر گویران اکرن گرک بذر حلال اولا، سوی که بریرن سو گرک حلال اولا و الا حرام دولار که ارده گتلو شده جوان. پس گرک مناسب قضای مادی و معنوی ورسن تا سمرسی که قرآن دیر ولد صالح دی، انسان صالح دی، عبد صالح دی، تا او عبد صالحی نمیدیسن الان گفرسن. سلام و ختم نید اللهم اینی اسألک بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أسألك أن تصلي على محمد و آل محمد و انت فلبی ما انت اهلو و لا تفعلی ما انا اهلو. اینجور یازدلار که علی وقتی که فاطمه دفنلده قید دویه حاجه به الهوزنه و ارسل علا خدهی دموعه. این وقتی که علی وارد محیط منزل اولده ناخودآگاه تحت تأثیر چی مینن؟ مقداد من، سلمان من، ابوذر من، بلار من داخل منزل اولده قربت علیلی گفتی این حاجه به الهوزنه قم اندوه حجوم گفتی آقا امیر المؤمنینه یه قطرات عشق همینطور مبارک گونه سندن جاری اولده بیر باخرد حسنه بیر باخرد حسینه بیر باخرد زینبه بیر باخرد ام کلثومه بو یتیم اوشاقلاره باخرده ننلرین ازدن وریبلر علی تحت تأثیر بو جرد قرار تاپر و شروع الیر آغلاماقلیقا. تمام بو مسائل خود صدیقه طاهره در قالب بیر دعا مجسم الیبده. اسما دیر که یر وارد اردم اتاقا گردم فاطمه زهرا مبارک علم گذیب آسمانه اللهم انی اسألک بحق المصطفى و شوقه الی و بحق علی المرتضى بعلی و حزنه علی و بحق المشتبا و بکاه علی. این بار پروردگارا من سنه قسم بردم مقام نبوته و مقامی که منم آتام چن ورده نقدر منه شوقه ورده نقدر علاقته ورده. سنه قسم بردم مقام از شوهرمه بعلی علی المرتضا و حزنه علی نقدر علی منم بارنده محزون ورده زحمته دوشته و به حق حسن المشتبا و بکاه علی. سنه قسم بردم امام حسنین آغلام اقلقنا و او رنجی که چکید منم حقم ده و به قل و بالحسین و کعابته علی او ده دیر و بالحسین شهید و کعابته علی. بار پروردگارا من سنه قسم بردم مقام اغلم حسینی که شهید الیجاخلر و اونون قم قصتی نسبت منه بلدر منم نکتم و به بناتی الفاطمه فاطمیات و تحصر علی و تحصر هم علیه. هر دیارا من سنه قسم بردم و برز خانملرا منم دانجه حسرت چکیجاخلر اونların عظمتینه من سنه قسم بردم. İndi istirən əzləyirəm Fatimə-i Zəhra haldeydin Kərbəlada vəqti ki o məlum dəstur verdi Seymələrə oturdular. Bu balaca xanımlar dağıldılar biyabanı səhra-i Kərbəlada. Hərəsi bir tərəfə gedirdi. Həlid ibn-i Müslim deyir getdim bir balaca xanım. Gördüm damanı o tutup istedim onun olsun hamuşumla. Elə bildi onlar Sədin ləşkərindən gəlirəm. Məndən sənasiyyində xəbər alır Necafim yolu hələn tərəfdədir. Ələ lə'nətullah ələl qavm-ı zalimin.